Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մատարում են Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հոկտեմբերի 31-ն վաղը խորհրդարանում քվեարկության կդրվի Նիկոլ Փաշինյանին վարչապետ հաստատելու ֆորմալ հարցը և ակնկալվող բացասական արդյունքի դեպքում օրենսդիր մարմինը կլուծարվի։ Ազգային ժողովում քննարկվում է նաև համաներման օրինագիծը, մի կաշարքի պատմություն, մամուլ, բայց նա Խրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերի համառոտ տեսությունը։
Ազգային ժողովը այսօր արտահերտ նիստում առաջին ընթերցմամբ ընդունեց համաներման մասին օրինագիծը։ Նախագծի օգտին քվեարկել 72 պատգամավոր դեմ եւ ձեռնպահ չկար։ Երկրորդ ընթերցմամբ քննարկումը եւ քվեարկությունը տեղի կունենա վաղը։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ արդարադատության նախարարը ասել էր, որ խորհրդարան է ներկայացվելու ամենալայն համաներման նախատեսվող օրինագիծը։ ԵՀԿ առաքելությունն այսօր հրադադարի ռեժիմի պլանային դիտարկում է անցկացրել Արցախի եւ Ադրբեջանի սահմանին Ակնա Հինդբախ ճանապարհահատվածում։ Դիտարկումը անցել է ըստ նախատեսված ժամանակացույցի։ Երկու շաբթի օրը ԵՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները Երևանում հանդիպումներ են ունեցել Հայաստանի ղեկավարության հետ, իսկ հաջորդ օրը Ստեփանակերտում Լեռնային Ղարաբաղի ղեկավարության հետ։ Այսօր պայթյուն է իրականացվել Ռուսաստանի Դաշնային անվտանգության ծառայության Արխանգելսկի նահանգային մասնաշենքում։ Առնվազն 1 մարդ է զոհվել, 3 վիրավոր տեղափոխվել են հիվանդանոց։ ՀԿ-ահաբեկչական ազգային կոմիտեից պետական 10 գործակալությանը ասել են, որ պայթյունը իրականացվել է շենքի մուտքի մոտ։ Դաշնային անվտանգության ծառայությունը քիչ առաջ հայտարարել է, որ ահաբեկչական գործողությունը իրականացրել է 17-ամյա տեղացի մի բնակիչ։ Ամերիկացի զինվորականները խաղաղ օվկիանոսում զորավարժություն են անցկացրել, հաջողությամբ հայտնաբերելով և ոչնչացնելով ենթադրյալ թշնամու կողմից արձակված միջին հեռահարության բալիստիկ հրթիռ։ ԱՄՆ-ի զինված ուժերի խաղաղ օվկիանոսյան հրամանատարությունը հայտնում է, որ զորավարժությունը անցկացվել է անցած ուրբաթ օրը։ ԱՄՆ-ի անվտանգության հիմնական վտանգներից մեկը համարվում են միջին հեռահարության հրթիռները, որոնցով զինված են Իրանը և Հյուսիսային Կորեան։ Այսօր Աֆղանստանում ինքնասպան ահաբեկիչը պայթյուն է իրականացրել Քաբուլի արվարձանում գտնվող Աֆղանստանի ամենամեծ բանտի դարպասների մոտ։ Պայթյունի հետևանքով 6 մարդ է զոհվել, 3 մարդ վիրավորվել է։ Ներքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակ Նաջիբ Դանիշն ասել է, թե պայթյունը կատարվել է բանտի աշխատակիցների ավտոբուսի մոտ։ Այս բանտում իրենց պատիժն են կրում հարյուրավոր բանտարկյալներ, այդ թվում Թալիբան շարժման տասնյակ գրոհայիններ։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Եվ այսպես վաղը X օրն է։ Երկրորդ անգամ պետք է քվեարկության դրվի Նիկոլ Փաշինյանին վարչապետ ընտրելու առաջարկը։ Եվ երկրորդ բացասական արդյունքից հետո ազգային ժողովը պետք է իրավունքի ուժով լուծարվի։ Ենթադրվում է, որ ինչ-ինչ անակնկալ չի լինի, թեպետ սոսկ տեսականորեն մեծամասնությունը կարող է վարչապետի պաշտոնակատարին հաստատել այդ պաշտոնում, բայց դրա հավանականությունը թերևս չնչին է։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի ռեպորտաժը ազգային ժողովից։
Խորհրդարանը վարչապետի ընտրության հարցը կքննարկի վաղը ժամը 12-ին իրավունքի ուժով գումարվող ազգային ժողովի հատուկ նիստում։ Այդ մասին խորհրդարանի նախագահ Արա Բաբլոյանը տեղեկացրել է այսօր տարածած հայտարարության մեջ։ Նշենք, որ Ծառուկյան ելքխմբակցությունների, ինչպես նաև հանրապետական խմբակցությունից հեռացած պատգամավորները 3 վարչապետի պաշտոնում առաջադրեցին Նիկոլ Փաշինյանի թեկնածությունը, իհարկե կրկին չընտրվելու պայմանով։ Փաշինյանը վարչապետի պաշտոնում առաջադրված միակ թեկնածուն է, և եթե անակնկալներ չլինեն ու խորհրդարանը երկրորդ անգամ Փաշինյանին վարչապետ չընտրի, ապա կարելի է ասել, որ վաղ նստեյության խորհրդարանը իրավունքի ուժով կարձակվի։ Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը, սակայն այսօր ազատության հետ զրույցում, անիմաստ համարեց Փաշինյանի երկրորդ անգամ վարչապետի պաշտոնում առաջադրումը, ընդգծելով առանց դրա էլ խորհրդարանը գնալու էր լուծարման։
Վաղը պետք է տեղի ունենա վարչապետի ընտրության շուրջ քննարկումը, ամեն ինչ ամփոփող է, դուք էլի չեք մասնակցելու քվեարկությանը։
Ձևական քննարկում է լինելու, պարզապես ես իմաստը չեմ հասկանում նոր առաջադրման։
Ինչու՞, սահմանադրությունը չուներ այդ պահանջը։
Ոչ, չի պահանջում, առաջինը կար բառը այնտեղ քվեարկությունից հետո, այդ բառից հետո պարզապես սահմանադրական վեճ չլինելու պատճառով ընդունելի է, եւ մենք էլ ենք որդորը, որ առաջադրվել է պետք է առաջինի ժամանակ, բայց հիմա դրա կարիքը ես չեմ
դեպքում, գուցե մտավախություններ կան ամեն դեպքում։
Ում կողմից մտավախություններ, բայց ինչ մտավախություն պետք է լինի, առաջադրվելու դեպքում ազգային ժողովը լուծարվում է, այնինչ ուզում են իրենք։
Պարոն Բաղդասարյանից լուծարվելուց հետո ազգային ժողովը շարունակելու է գործել
մինչև առաջին լիստը, ձևավորվող առաջին լիստը
մինչև։ Եվ ինչպես եք ներողություն, եւ ինչպես եք գնահատում իշխող ուժը կորցրեց ըստ էության խորհրդարանում իր ազդեցությունը իր պատգամավորներին եւ արդեն իսկ կանգնած ենք նոր ընտրությունների շեմին։
Ես գնում եմ նոր ընտրությունների, դեռ կորցնելու մասին վաղ է խոսելը։
Այս փուլում արդեն կորցրել եք, նկատի ունեմ, տարի ու կես առաջ իշխող ուժն էիք 800 000 ձայն ունեիք հավաքած։
Դուք պետք է հետևեք զարգացումներին, դեռ հանրությունը ընտրության ժամանակ պետք է իր կարծիքը հայտնի։
Գնում եք ընտրության, քանի որ ասացիք, որ գնում եք, արդեն որոշումը կա ընտրությունների։
Որոշումը կլինի համաժողովի ժամանակ, ամենդեպս հակվածությունը ընտրության մասին։
Դերևս հստակ չէ, թե ով է գլխավորելու ձեր ցուցակը։ Հնարավոր է Վիգեն Սարգսյանը գլխավորի ձեր ցուցակը։
Ընտրություններ վեկանի, երբ որ կլինի քննարկումներ, դա ընդհանուր քաղաքական ուժն է որոշում։
Դուք կունենաք ռեյտինգային տեխնացուներ, ովքեր կկարողանան նույն չափը։
Որ օրենքը պահանջում է, պետք է ունենան։
Դե նկատի ունեմ նույն չափ ձայներ ապահովել, ինչպես որ ապահով ովային ձեր այդ պատգամավորները։
Ուշ ձգտում է մեծ քանակությամբ ձայներ վաստակել։
Հնարավոր է նախկինում այն պատգամավորները, ովքեր ռեյտինգայինով ձեզ բավական ձայներ են բերել, նորից առաջադրեք։
Անհնարին ոչինչ չկա։
Պարոն Բաղդասարյան, շանս ունեք հայտնվելու խորհրդարան, ինչ եք կարծում։
Բնականաբար
որքան է գնահատում ձեր շանսերը, ձեր հնարավորությունները։
Թող հանրությունը գնահատի։
Ո՞ն է անցողիկ այդ շեմը կհաղթահարեք, անհրաժեշտ շեմը անցողիկությունը։
Չեմ կարծում, որ միայն անցողիկ լինելու համար պետք է մենք պայքարենք։
Ազգային ժողովից հաղորդեց Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Հայոց հանրության մի կոնկրետ զանգված ուշի ուշով լուրեր է սպասում ազգային ժողովից։ Խոսքը անազատության մեջ գտնվողների և նրանց ազգականների ու բարեկամների մասին է։ Օրենսդիրները քննարկում են համաներման հարցը, թեման շարունակում է Սիսակ Գաբրելյանը։
Քիչ առաջ միաձայն քվեարկությամբ ընդունվեց համաներման մասին նախագիծն առաջին ընթերցմամբ, ինչպես եւ կանխատեսվում էր, դահլիճում ներկա 72 պատգամավորները բոլորը միաձայն կողմ քվեարկեցին։
Քվեարկության է դրվում Էրեբունի Երևանի հիմնադրման 2800-ամյակի եւ Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակման 100-ամյակի տապակցությամբ քրեական գործերով համաներում հայտարարելու մասին, Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծը առաջին ընթերցմամբ ընդունելու մասին հարցը։ Քվեարկություն կողմ 72, դեմ ձեռնպահ չկա։
Երկրորդ ընթերցումը տեղի կունենա վաղն առավոտյան ժամը 11-ին, այն ըստ էության ավելի կարճ կտևի, հաշվելով նաև որոշակի փոփոխությունները եւ այստեղ նաև եկած համաձայնությունը, եւ մինչեւ ժամը 12:00-ն, այսինքն մինչեւ վարչապետի վաղվա ընտրության նիստը, ակնկալում է, որ համաներման մասին նախագիծը երկրորդ ընթերցմամբ կրկին կքննարկվի եւ կքվեարկվի։ Ինչ վերաբերում է թե քանի անձի է վերաբերելու այս նախագիծը, ասեմ, որ առնվազն 6500 անձ այս համաներման ընդունման դեպքում կազատվեն պատժից կամ նրանց նկատմամբ կդադարի քրեական հետապնդումը, այս թվերը նախնական են ըստ արտադրության նախարարի պաշտոնակատարի, հաշվի առնելով այսօր նաև պատգամավորների կողմից եղած առաջարկությունները, ինչպես նաև մինչև երկրորդ ընթերցում արված առաջարկությունները, որոնք վերաբերում էին ըստ էության ավելի ընդլայնել քրեական հոդվածների շարքը, նախատեսվում է, որ այդ թիվը կարող է անցնել նաև 7000-ը։ Անուն առմամբ 650 կալանավորի մասին է խոսքը, ըստ Արտակ Զեյնալյանի, այս համաներման նախագիծը ամենևին նպատակ չի հետապնդում բեռնաթափել կալանավայրերը, ըստ նրա այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում արկա կալանավայրերում սահմանված թվից կիսով չափ կալանավորներ կան, ընդհանուր թիվը 2800-ն է, եւ ինչպես ասացի 650 կալանավոր ազատ կարձակվեն, նրանց մեջ են մտնում հատկապես այն կալանավորները, ովքեր դատապարտվել են մինչեւ 3 տարվա ազատազրկման կամ անզգուշությամբ հանցագործ հարցություն կատարելու դեպքում մինչև 6 տարվա ազատազրկման են դատապարտված եղել, նրանք ովքեր դատապարտված են մինչև 5 տարվա կամ մինչև 10 տարվա ազատազրկման եւ արդեն համապատասխանաբար կրել են իրենց պատժի 1/3-ը կամ կիսով չափը, նրանք նույնպես համաներման ակտի ընդունման դեպքում ազատ կարծակվեն։ Քրեական հետապնդումը կդադարեցվի շուրջ 4000 անձի նկատմամբ, ըստ Զենալյանի, այս պահին իրավապահ համակարգում հարուցված է շուրջ 6100 քրեական գործեր եւ մոտ 70% վրա այս համաներումը կտարածվի։ Կրկին չափանիշը հետեւյալն է այն դեպքերում, երբ անձին կսպառնա մինչև 4 տարվա ազատազրկում, իսկ անզգուշությամբ հանցագործություն կատարելու դեպքում մինչև 6 տարվա ազատազրկում, ապա համաներման ընդունման դեպքում այդ անձանց նկատմամբ քրեական հետապնդումը կդադարի։
Կասեցի վիճակագրական տվյալներ նախկին համաներումների վերաբերյալ, թե որքան դատապարտյալ կամ անձը կրկնա հանցագործություն կատարել անհատական կամ համաներման ակտից հետո, եւ դրա ցուցանիշները շատ մեծ են։ Անշուշտ պարոն Կոստանյանը դատախազ եղել է եւ ունի գիտելիքներ եւ փորձ եւ ներկայացրեց, որ հանցավորությունը աճում է։ Այո, մենք այս ամենը նկատի ունեցել ենք եւ այս չափով ենք կարողանում իրականացնել համաներում, հաշվի առնելով մեր ռեսուրսները՝ ոստիկանության, ազգային անվտանգության ծառայության ռեսուրսները։
Հաղորդումը պատրաստել է Սիսակ Գաբրելյանը։ Արդյոք ով է այն անձը, որի անունը ըստ Նիկոլ Փաշինյանի կապված է կոռուպցիայի աննախադեպ գործի հետ։ Շրջանառվում են տարբեր վարկածներ, նույնիսկ նշվում է Հացաբուլկեղենի արտադրության հետ աղերսներ ունեցող մի մականուն, բայց պետք է սպասել պաշտոնական տեղեկության։ Մինչդեռ կա մի գործարար, ով իր անցյալից ուշագրավ դրվագ է հիշում, եւ այսպես մի կաշարքի ոդիսականը։ Լսենք Նարին Եղալեչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունից հետո, որ ազգային ժողովի պատգամավորներից մեկը կասկածվում է խոշոր կաշառք ստանալու մեջ, մամուլում շրջանառվեց բնապահպանության նախկին նախարար ՀՀԿ-ական ազգային ժողովի պատգամավոր Արամ Հարությունյանի անունը։ Թեև Փաշինյանն այդպես էլ չէր նշել որևէ անուն, գործարար Սիլվա Համբարձումյանը պնդում է, ինքը Արամ Հարությունյանին 2008 թվականին 14 միլիոն դոլար կաշառք է տվել հանքերի շահագործման լիցենզիա ստանալու համար։
8 միլիոնը փոխանցել եմ Դուբայ իրեն ներկայացրած հաշվին, եւ 6 միլիոնը կանխեք մասմաս տվել եմ Ավաքյան Սուրենի միջոցով։ Արամ Հարությունյանի հետ ես 2007 թվականին շփվել էի եւ իրենից գնել է 3 կազմակերպություն։ Հետո երբ որ ես հանքերի անուններ տվեցի, ինքը ինձ ասեց, որ ես ինչ մարդ ես գումարնա տալ, ես ինչ մարդ ես գումարնա առաջարկել։ Ես ասացի, քո վերջի թիվը ասա, ես հանքերի վերաբերյալ ես գործարան եմ ձեռք բերում, ինձ շատ անհրաժեշտ է, նայեր ասես 14 միլիոն։ Ես էլ ասեցի, լավ, ես չեմ կարող սա անկախեկացնել այդ բոլորը։ Ասեց ոչինչ, եւ 2008 թվականի հունվարի վերջերին տվեց Արաք Ստիլանյանի հաշվի համարը, եւ ես փետրվարի 2-ին 2008 թվականին այդ գումարը փոխանցեցի։
Հատուկ հնչական ծառայությունից չհաստատեցին, արդյոք իրենց վարույթում է քննվում այդպիսի գործ։ Մինչև այդ, սակայն, գործարար Սիլվա Համբարձումյանը պատմում է. Արաք Ստիլանյանը, ում հաշվի համարին փոխանցել է գումարը, առերեսման փուլում նշել է, որ չի ճանաչում Սիլվա Համբարձումյանին ու նրանից գումար չի ստացել։ Համբարձումյանը մինչդեռ պնդում է Դիլանյանը սուտ ցուցմունք է տվել, ինքը գումարը փոխանցել է Դիլանյանին, նա էլ այդ գումարը փոխանցել է Հայաստանի Հանրապետության 3 քաղաքացիների Դուբայում ունեցած հաշվի համարներին։ Համբարձումյանն ասում է, այդ 3-ից մեկը Սևանի հոգեբուժանի ներկայիս տնօրեն Գագիկ Կարապետյանն է։
Բայց անցավ մի քանի ամիս, հոկտեմբերին 17 թվականին ստացվեց բանկը, ուղարկեց, որ այո, այդ գումարը նստել է Արաք Ստիլանյանի հաշվին, մեր Հայաստանի քաղաքացիները, Սևանի հոգեբուժարանի տնօրեն Գագիկ Կարապետյանն է, միսը իրեն աշխատող Վիկտոր Մարտիրոսյանը, եւ երրորդին ես չգիտեի, այդ թղթերը ստանալուց հետո բացահայտվեց, որ երրորդը Արմեն Խաչատրյանն է, որը զբաղեցնում է Արամ Հարությունյանի սեփականության իրավունքով պատկանող որևէ մեկի տնորեններ։
Գործարար Սիլվա Համբարձումյանը վստահ է, եթե հեղափոխություն չլիներ, այս գործը չէր բացվելու։
Հաղորդումը պատրաստել է Նարին Եղալեչյանը։ Վրաստանում էլ դեկտեմբերի սկզբին ընտրություններ են, հարևանները վերջին անգամ համաժողովրդական քվեարկությամբ նախագահ են ընտրելու, դա երկրորդ փուլն է։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Վրաստանի նախագահի թեկնած ու իշխող կուսակցության աջակցությունը վայելող Սալոմե Զուրաբիշվիլինում չի հաջողվել հաղթահարել 50%-ի շեմ ընտրությունների առաջին փուլում հաղթելու համար, պատրաստ է դա անել երկրորդ փուլում։ Երկու օր տևած լռությունից հետո երեք Զուրաբիշվիլինի վերջո հանդես եկավ հայտարարությամբ, որն առաջինն է ընտրություններից հետո։ Միգուցե կան մարդիկ, ովքեր կարծում են, թե առաջին փուլի արդյունքները հաղթանակ չէ, սակայն կեղտ Ոտ արշավի ֆոնին առաջին փուլում առաջին տեղ գրավելը հաղթանակ է։ Ռուստավի երկուսը կարծում է, թե ես կհանեմ թեկնածությունս և ում թողնեմ երկիրը, Վաշաձեին և Ռուսաստանին, ոչ, կարծում եմ նրանք ինձ լավ չգիտեն, հանուն իմ երկրի և ժողովրդի կգնամ մինչև վերջ։ Երեք հայտարարում էր Զուրաբիշվիլին, ով նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում բազմից հայտնվել է սկանդալի կենտրոնում, կոշտ քննադատության ենթարկվել, մասնավորապես 2008-ի օգոստոսյան պատերազմի մասին իր աղմկահարույց հայտարարությունների, ինչպես նաև մայրենի լեզվին ոչ բավարար տիրապետելու համար։ 66-ամյա նախկին դիվանագետի այդ հայտարարությունները հնչում են ընտրություններին հաջորդած իր միակ մեկնաբանությանը, լրագրողների բազմաթիվ հարցերին նա ընդամենն արձագանքել է. «Երբ պատրաստ կլինեմ, կասեմ»։ Իշխող կուսակցության փաստացի առաջնորդ միլիարդատեր Բիդզինա Իվանիշվիլի Գովեստի խոսքերին արժանացած նախագահի թեկնածուի այդ պահվածքը տարատեսակ ենթադրությունների տեղիք տվեց։ Ընդհուպ լուրեր էին շրջանառվում, որ իշխող ուժը սխալվել է Զուրաբիշվիլիի հարցում։ Այդ ենթադրություններն էլ ավելի հիմնավոր դարձան, երբ իշխող կուսակցության առաջնորդներից Թբիլիսիի քաղաքապետ Կախա Կալաձեն բառացիորեն հայտարարեց, թե սխալ թեկնածուի են պաշտպանել։ Երկրորդ փուլ անցած երկու թեկնածուներից և ոչ մեկը, որպես առանձին քաղաքական գործիչներ, հայրենակիցների շրջանում երբեք ժողովրդականություն չեն վայելել։ Ինչպես նկատում է վրացական մամուլը, նրանք ևս մեկ ընդհանրություն ունեն ներկայումս նրանցից, և ոչ մեկը չի համապատասխանում նախագահից գլխավոր սահմանադրական պահանջին լինել վերկուսակցական և հասարակությանը միավորող, ինչը փաստվեց քարոզարշավի ընթացքում, որն անցել է աննախադեպ լարված մթնոլորտում, վարկաբեկող գաղտնալսումներից մինչև փոխադարձ հայհոյանքներ թեկնածուների միջև։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Ցերեկային ծրագրի ավարտին մամուլ տեսությունը կներկայացնի Լիլիթ Հարությունյանը։
Լրագիր ԵՄ-ը իր խմբագրականում գրում է, Հայաստանի խորհրդարանում վաղը տեղի կունենա վարչապետի ընտրության երկրորդ փորձը։ Միակ թեկնածուն Նիկոլ Փաշինյանն է, ում առաջադրել են Ելքն ու Ծառուկյանը։ Նիկոլ Փաշինյանը չի ընտրվելու, որից հետո խորհրդարանը լուծարվելու է։ Մի խորհրդարան, որը Հայաստանում իշխող քրեական օլիգարխիայի իշխանության երկու տասնամյակի գործունեության խորհրդանիշն ու միաժամանակ բարձրագետն էր։ Երկու տասնամյակ համակարգը հղկում բյուրեղացնում էր պետական իշխանության յուրացման մեխանիզմներն ու այսպես ասած գաղափարաբանությունը, որն ի վերջո պետք է հանգեցներ այդ իշխանության չակերտավոր լեգիտիմացման և հավերժացման, գրում է Լրագիր ԵՄ-ն ու շարունակում. Քրեական օլիգարխիայի իշխանության հավերժացման համար հավաքված այս խորհրդարանն անցնում է պատմության գիրկը, ինչը լինելու դրա փոխարեն, ըստ ամենայնի, նոր խորհրդարանը լինելու է անցումային, քանի որ ընտրություն դասական առումով չի լինելու, այլ հեղափոխ փոխության արձանագրումն ու լիարժեք իշխանափոխությունը։ Հնարավոր էր արդյոք անցկացնել դասական ընտրություն, գաղափարների, ծրագրերի մրցակցություն, տեսակետները տարբեր են, մեղադրվում են թե նոր իշխանությունը, թե քաղաքական ուժերը, որոնք սաբոտաժի ենթարկեցին նոր ընտրականորեն զգիրքը։ Մի անվիճելի ձեռքբերում արդեն իսկ կա, փողը, կեղծիքի մեխանիզմներն ու խաժամուժը դեր չեն խաղալու ընտրություններին, դրանք լինելու են ազատ և արդար, և սա կարող է հիմք դառնալ Հայաստանում իշխանության ձևավորման սահմանադրական մեխանիզմների արմատավորման համար, ամփոփում է Լրագիր ԵՄ-ը։ Ժամանակ օրաթերթը գրում է կուսակցությունների մեծ ամասնության մոտ խուճապային տրամադրություններ են։ Ընտրականորեն զգրքի փոփոխությունների տապալումը էականորեն դժվարացնելու է նրանց մասնակցությունը առաջիկայում տեղի ունենալի արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին։ Եթե ընտրականորեն զգրքի փոփոխություններով հավանական էր 2% հավաքած կուսակցության խորհրդարանում հայտնվելը, հիմա արդեն դա անհնար է։ Բացի այդ, կուսակցությունների մեծ ամասնությունը չունի համապատասխան թվով ռեյտինգային թեկնածուներ, և այդ հանգամանքը էականորեն նվազեցնում է ընտրություններին մասնակցելու նրանց հնարավորությունը, փաստում է ժամանակը։
Հարգելի ընկերներ, ազատության ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք եթերը կշարունակենք 40 րոպեից։